Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі и свете. Сёння завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников во унитарные предприемства. Лидеры предпринимательского руху заявили, что у приватные унитарные предприемства перейшла зусім незначная частка бизнесовцев. Рассказывая Алесь Дашчинский.
Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, что только 7-8% бизнесовцев под примусом альбо добровольно перешли в приватные унитарные предприемства. Тому всего по краине будет около 12 тысяч так званых ЧУПов.
92% не изъявили желание выполнить этот указ и, соответственно, работают в старой форме, индивидуальным предпринимателем. Самое главное, все впереди, это отмена фиксированного налога с 1 января. Это все входит в этот 760-й указ, поэтому, если он еще до конца не выполнил, предприниматель свое последнее слово скажет.
Нагадаем, от 1 студеня этого года индивидуальные предпринимальники имеют право наймать на працу только близких свояков. До 1 студеня, згодно с указом президента, бизнесовцы мусили перейти у приватные унитарные предприемства. Однако большинство предпринимальников проигнорировало этот указ. Тогда 29 снежня керовник Беларуси подписал указ, яким притягнул термин спрощенного перехода у приватные унитарные предприемства. Однако массовой перерегистрации снова не отбылось, заявил лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.
Если правительство рапортует, что где-то 1000 перешло в ЧУП, то буквально за пару месяцев, вновь созданных ИП составило порядка 15 тысяч. Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели – это ответ предпринимателей на те шаги государства, которые были направлены на загон предпринимателей в ЧУПы. То есть предприниматели не идут в ЧУПы.
Паводле Анатолія Шумченкі, ситуація нагадує тліючий конфлікт, який буде розгоратися під час політичних кампаній. Напередодні представники влади заявили, що термін спрощеної перерегістрації переноситься більш не буде. Бізнесовці у Баранівичах збиралися провести сьогодні сход на кооперативному ринку, але влади не дозволили. Сьогодні зраниці ринок знаходився під пільним наглядом міліції. Активіст Миколай Чорновус сказав:
"Міліція, КГБ, все знає, що сьогодні зібрання. І сьогодні ринок обложили. Вже у 8 утра в директора були міліціянти".
Відносно ситуації з перерегістрацією ходом у приватные унитарные предприемства, господар Черновоз сказал:
«С рынка никто в ЧУПы не вступил, то ли по льготному, то ли без льгот».
Вот же сегодня завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников в унитарные предприемства. Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, как вы чули, что 92% бизнесовцев не выполнили указ президента. Тем часом представники белорусских уладов заявили, что термин спрощенной перерегистрации больше переноситься не будет. Сьогодні каля 17 години вечора з турми визволили предпринимальника з УЗДИ Віктора Криваля. Він був осуджений 18 лютого на 15 суток арешту, нібито за те, що роздавав ульотки з інформацією об мітингу предпринимальників. У турмі Віктор Криваль об'явив об початку голодовки, протестуючи супроць незаконного, на його думку, присуду. Одразу після визволення Віктор Криваль заявив у інтерв'ю нашому радіо наступне.
Сегодня ровно 13 дней прошло с дня затримания, и поскольку я сразу же на другой день объявил в голодовце, то приняли решение, что каждый день будет приезжать фельдшер и глядеть за моим станом здоровья. И вот сегодня на 13 день уже приехал не фельдшер, а зам головного доктора. И написал, что по стану здоровья я не могу находиться в УЭС. Он сказал, что треба ехать в больницу, але я отмоюсь и сказал, что от шпиталя отмовляюсь. Тогда они просто выкинули из УЭС и все.
Вот же предпринимальник ЗУЗДИ Виктор Криваль не добыл 2 дни до закончения 15-суткового арешту. После 13 дней голодовки у тюрьмы решением медиков он был вызволен.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Василь Гапунов из Васкелецы Витебского района. Головный банкир Прокопович пообещал, что про 7 год средний заработок в Беларуси будет 1000 евро. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх больше, чым ён абясаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. У неделю 2 соковика в России отбудутся выборы президента краины. Теперешний керовник Российской Федерации Владимир Путин назвал своим переемником Дмитрия Медведева. Ци демократичной была подрихтовка до президентских выборов. Это питание людям на улицах Минску задавала Галина Бакунчик.
Оно было демократично, но просто-напросто, что показывает одного Медведева, а остальных не показывает. Как у нас так же самое. У нас не демократично. Какая тут демократия?
Не отслеживала вообще этот процесс, но в принципе, я думаю, да. И на каналах, и на радио оно освещалось, это не было какой-то тайной. То есть я считаю, что в рамках проведения всех этих выборов оно достаточно было демократично.
Кто-то на телевидении сидел. Ну, а мы знаем, кто сидел на телевидении. Ну, вот и все, что тут больше скажешь.
Честно говоря, я даже за ней не следила, хотя я могла. Ну, потому что и так понятно, что будет Медведев.
Президентская кампания в России? Я ничего по этому поводу не знаю. Потому как у меня нет телевизора, точнее, он стоит на шкафу и показывает Александр Григорьевич Лукашенко, наклеенного на него. И больше ничего не включаю, радио не слушаю, и в интернет по этим поводам не лажу.
Если была кампания по выборах президента России честной, справедливой, демократичной?
Конечно, нечестная. Если честно сказать, то нечестно. Ну, потому что заранее было ясно, что один президент только. Остальные все не удел. Кандидата выбрали один заранее, и его пропихивали, и ему делали постоянную рекламу и в прессе, и в радио, и постоянно это давили. Ну как это может быть честно? Конечно, не честно. 100%.
Зразумело, что не демократично. Потому что провели выборы, это значит несколько кандидатов. депутатів повинен бути. Повинно проводиться агітація, працювати з народом, програми свої роз'являти і все. Так в якому мериці? Вон там скільки? От це демократичні вибори, справді. А це ні, Медведєв вже Путін давно ставленника свого поставив. І все, і зрозуміло, що народ російський проголосує за Медведєва. Тому що він цілий год проводить цю кампанію. Їздить по підприємствам, обіцяє, говорить много, хвалиться і все таке. От тому зрозуміло, що не демократичне. Так як Європа лічить, так і я лічу. Не демократичні вибори.
Такі відкази ми почули у Мінську на питання, чи демократична була підготовка до президентських виборів у Росії. У випадку перемоги на виборах Дмитрий Медведєв буде визначати заміжну політику Росії. Чи буде його непідхід більш поміркованим у дочиненнях з сусідами і Заходом? Чи світ побачить той же самий зовнішньополітичний керунок, як і при Путіні, розказує Ганна Соус.
Аналітики схиляються до думки, що Медведєв продемонструє світу більш добрий твар і більш м'який дипломатичний стиль. Однак сутності керунки заміжної політики Москви навряд чи зміняться. Медведєв, який, як чекається, стане переможцем на президентських виборах, був близьким протеже Путіна тягом 20-годдів. Однак він не має за собою історії КДБ як його не патрон, як не має путінського конфронтаційного стилю. Федір Лук'янов, редактор московського часопису «Росія у глобальній політиці», лічить, що при Медведєві тональність відносин з Заходом має зміниться.
Медведєв ще й он юрист.
Медведєв ще й юрист, а значить, він ведає ціну слова. Слово для його має ціну і значення. Використовувати такі моцні метафори, як Путін, він уже не буде. Це значить, зміниться стиль.
Метафори, як Путін, він вже не буде. Тобто зміниться стиль.
Поводле аналітика, у світі будуть крыху мені грукать сталлю, що було прикметой більшої частки другого терміну Путіна. Однак за гэтым м'яким фасадом Росія протягне виступати супрот Заходу у питанні незалежності Косова і розміщенні системи протиракетної оборони, протягне використовувати свої енергоресурси для тиску на сусідні країни і навряд чи спинить підтримувати сепаратистські режими у Абхазії, Паўднёвай Осетії і Придністров'ї. Эдвард Лукас, намісник редактора британського тидньовіка «The Economist» і автор книги «Новая холодная война. Як Кремль погрожає і Росії, і Заходу», тлумачить.
Я думаю, ми отримаємо від Медведєва крыху менш завострену риторику, поскольку він ясно говорить, що має європейські каштовності і гэтак далі. Я не впевнений, що він збирається нешта істотно змінять.
Лукас звертає увагу на наступну околічність.
Коли Медведєв застанеться керувати «Газпромом», то ми не можемо чекати великих змін. «Газпром» застається вельми політичною компанією, яка рушить наперед з так званими політичними газопроводами, які дренно впливають на енергетичну безпеку Заходу і вигодної для російської заміжної політики. Гэтая компанія була вельми непрозристая під ягоним керівництвом.
Після революції Ружова у Грузії, оранжевої революції в Україні, гэтыя країни повернулися ближе до Заходу, і Росія використовувала свої енергетичні ресурси як інструмент для вертання їх під уплив Москви. Однак Тбілісі і Київ здолели заховати незалежність. Поводле Федора Лук'янова, незручная для Росії ситуація застанеться.
Ну, на бывшем советском пространстве есть логика развития, которая, как мне кажется, не очень зависит от того, кто в России является президентом.
Поводле аналітиків, найбольший виклик у Медведєва буде не з боку Заходу, а з боку Китаю. Росія спробувала зробити його своїм союзником для супольного протистояння впливу Заходу. Однак з іншого боку, Москва суперничає з Пекіном за доступ до середньоазіатських енергоресурсів і за вплив у регіоні. Федір Лук'янов протягує.
В Центральній Азії
У Середній Азії у Росії дві проблеми. Як забезпечити контроль «Газпрома» над запасами сировини в Узбекистані і Туркменістані? І друга, як заповолити хуткость економічної експансії Китаю?
Однак, негледзячи на зміни у лідерстві, аналітики чекають, що Владимир Путін протягне оказувати моцний вплив на російську заміжну політику.
Про будучу знешнюю політику Росії говорила Ганна Соус.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоте ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік ЗУЗДы Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібаю празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Габел. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыні лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз навіны з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Стала вядома, што Андрэю Кіму пагражае другая крымінальная справа. І як сустрэлі Александра Казуліна ў калоніі, расказвае Алег Груздзіловіч.
29 лютага ў следчым ізалятары Андрэя Кіма і ягонага адваката азнаёмілі з крымінальнай справай, якую завялі на актывіста за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Маці актывіста Татьяна Кім па выніках гэтага азнаямлення даведалася яшчэ пра адну непрыемнасць. Яе сыну пагражае другая крымінальная справа, цяпер за ўдзел у мітынгу, які прайшоў 10 студзеня. Пра гэта стала вядома адвакату Андрэя Кіма.
Позвонил з МВД чалавек і сказаў, што сьогодні, значит, они тоже поедут к Андрею туда, насчёт 10 числа. А адвакат ему сказал, он же, говорит, уже отсидел 10 суток і заплатил штраф, а он говорил, что административное тут ни при чём. То есть будут насчет уголовного там что-то.
Паводле беларускіх правабаронцаў, у справе, якую завяла менская міліцыя пасля мітынгу прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня, фігуруе 12 чалавек. 29 лютага стала вядома, што як меней 4 з іх прызнаны падазронымі, аднак правабаронцы кажуць, што падазраваныя занеслі ўсіх. Яны не ўключаюць, што да спісу 12 дададуць і Андрэя Кіма. 28 лютага пасля трохдзённага водпуску вярнуўся ў віцебскую калонію Александр Казулін, якога вызвалялі на пахаванні жонкі Ірыны. Міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў праз дзень заявіў, што Александра Казуліна адпусцілі насуперак закону, бо ён не з'яўляецца блізкім сваяком Ірыны Казулінай, з якой быў у разводзе. Дачка Александра Казуліна Вольга сказала на гэта для прэс-цэнтра «Харты 97». Тата з мамай пражылі разам 30 гадоў. Развод быў фармальным. Яго аформілі пасля таго, як тату звольнілі з пасады рэктара БДУ. Ён апасаўся, што пачнуць пераследаваць усю сям'ю і перапісаў маёмасць на маму. Напередадні ад'езду ў калонію Александр Казулін заявіў, што даруе Александру Лукашэнку за пераслед, працягвае яму руку і прапануе перамовы. Былы адвакат Казуліна Ігор Ранкевіч гэтак пракаментаваў словы Уладзіміра Навумова.
Можна сказаць, што вусна міспадара Навумова улады на прапанову Казуліна, што працягвае руку для дыялога, вырашылі ўдарыць па той руцэ Казуліна.
Як прынялі Казуліна ў калоніі? Былы дэпутат Сергей Скабец, які болей за год правёў у калоніі Відзьба 3, не выключае жорсткага прыёму з боку адміністрацыі.
Я думаю, што ўсё можа быць. Вы ж видите, что за 3 дні, коли он был на свободе, вельми много ему удалось зробити, не глядя на то, что было мало часу. Влада, конечно, боится его.
Дежурный витебской колонии адмовився говорить про Александра Казуліна.
Новини з життя белорусских політв'язнів збирав Олег Груздзілович.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые 3 месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях свободы 3 раза на тудень.
У Менском микрорайоне «Усход» близится до закончения будовництва православного храма-помника, який называется «У гонор усіх святых и у память без вины забитых у айчине нашей». Теперь рихтуются документы, каб надать храму юридичный адрес. И возникло питание, легализовать храм на улице Костуся Калиновского ці на незаселенной суседней улице, якая только летось отримала назву «Усясвятская». Представники громадскости лічать, что супадение гэтае не выпадковое, и кажуть про политичный подтекст. А перетасовку вулицов связывают с визитом на объект патриарха Алексея II и Александра Лукашенки. Рассказывая Игорь Корней.
По тлумачэнні до этой истории я звернулся у Менскую епархию. Протоиерей Миколай Коржиш передусім сказал, что с инициативой дать назву безыменной улице выступили сами православные верники.
Там есть улица Всехсвятская, связана с этим Всехсвятским храмом. Новая улица, о которой вы сказали. Да, она появилась как раз по просьбе этой общины. Всех святых. Памятник вот этот.
Ну, я так разумею, что допомогают будовать храм и Московской патриархии.
Ну, мы же сами тоже русская православная церковь. Только мы на правах автономии. Канонические отношения, конечно, имеем. Поэтому тут же никак. Без патриарха никак. Даже улица названа. Почему? Просто так же ничего у нас не бывает. Если обращаются граждане в Мингорисполком, то после этого принимается определенное решение. Это же решение исполкома, вы же понимаете.
Але ці ёсць у рашэнні політичний подтекст. Переказываю версию про то, что, мовляв, российский бок не хотел, каб фундаваный Россией храм стоял на улице имя керовника антироссийского повстання. Такую связку отец Миколай лічить натягнутой.
У нас вон сколько храмов стоит на улицах советских, и ничего страшного. Все надумано, мне кажется. Все уже хотят со всего что-то сделать, какую-то сенсацию, какую-то политику. Какие-то могут заинтересованные такие стороны делать. Но я же вам назвал примеры. Сколько храмов стоит на самых разных улицах. А когда просто уже здесь такая идея храма-памятника, причем в честь всех погибших, умученных, убиенных во все эти наши лихие годины, особенно с 22 по 39 год.
Летась Российская Православная Церква уже была у центра пильной уваги громадскости. У Кобрине начали будовать храм, якому намагались надать имя Александра Суворова, российского военноначальника, який жорстко задушил повстання іншого белорусского змагара за свободу Тадеуша Костюшки. Противники идеи церковной канонизации Суворова своими выступами домоглись консервации будовли, на якую, як рассказывая мясцовый активист антисуворовского ушанования Георгий Дмитрук, ішли и державные сродки.
Народные сродки не пахнет, и мало того, что даже среди тех людей, которые называются православными, это вызывает большие недовольствия, сам метод строительства этой церкви. То есть церковь должна строиться за деньги прихожан, и это закон один для всех. К сожалению, там изыскиваются какие-то другие методы, методы государственных и межгосударственных вливаний, какие-то конъюнктурные интересы, кому-то это нужно.
До речи, как стало ведомо, улицу Калиновского в Менску плановали навод обрезать, каб новый храм стоял уже не на ее. Але урешься такой идеи отмовились. Будовництво храма-помника почалося 2 года тому с добрословения не только церковных, але и светских уладов Беларуси. От имя Александра Лукашенки для церкви уже отлиты самый великий звон в Украине. 2 меньшие звоны так само именные. От патриарха усяя Руси Алексея II и митрополита Менского и Слуцкого Филарета.
Рассказывал Игорь Корней. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, нас можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.орг. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з журналістом і істориком мистецтва Сергієм Харевським, розваги критика Михася Тичини про книгу вибраних творів Олексія Карпюка і гуторка з поетом Анатолієм Вірцинським і його вірші у авторському читанні. Черговий випуск «Дому літератора» у нашій програмі «Слухайте пазній сьогодні». Інститут Гелапа провел дослідження у десятках країнов з метою просачить залежність задоволеності людей життям і узровнем національного доходу. З виниками дослідження вас познайомить Сергій Навумчик.
Адметність оценок людьми своєго життєвого узровню у тим, що на їх у значно більшій ступені, чим кільки годів тому, впливають чинники інформаційних технологій. Так, жыхар Данії глядзіць тэлебачанне, карыстаецца інтэрнэтам і ведае, як жывуць у Тога ці ў Камбоджы. Гэта ў пэўнай ступені падвышае самаацэнку. Задоволеність життям вищейша у країнах з більшим валовим внутрішнім продуктом на душу насельництва. Для науковців гэткая прямая сувязь зрабілася відкриттям. Раней лічилося, що на перших місцях повинні бути інші фактори. Наприклад, узровень безпрацовья ці демографічна ситуація і, конечно, протяглость життя. Так ось, поводлі Гэлапа, лідерами з'являються країни Павночної Америки і Заходньої Європи, а так само Японія і Австралія, ще Саудовська Арабія. У самым низе задовольности житцем африканские краины на полдень от Сахары, а так само Гаити и Камбоджа.
Рассказывал Сергей Навумчик. А зараз на черзе передача «Звонки на свободу». У аглядзе тэлефанавання слухачы выказваюць сваё стаўленне да магчымага далучэння Беларусі да супольнасці транзітных краінаў, якая мае на мэце супрацьстаяць расійскаму энергетычнаму манапалізму. Вы таксама пачуеце водгукі на апошнія заявы былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Александра Казуліна і водгукі на смерць яго жонкі Ірыны. Агляд тэлефанавання падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь можа далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы. З десяток краінаў, сярод якіх Украіна, дзяржавы Балтыі, Грузія, Азербайджан, Малдова і Польшча, спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад Расіі.
Беларусь і Украіна маглі б аб'яднацца ў пытанні коштаў на энерганосьбіты, калі Расія падвышае кошт для адной краіны. Спыняе транзит адразу і другая. Гэта была б моцная пагроза для іміджу Расіі. Але такая стратэгія была б дзейснай толькі тады, калі прэзідэнтам Беларусі быў іншы чалавек. Лукашэнка ненадзейны саюзнік. Ён заўсёды гатовы перакінуцца на той бок, які прапануе лепшыя для яго ўмовы. Лукашэнка выгадны Расіі на сённяшні дзень.
Наш слухач паведамляе.
Вас турбує Михась, я вертався сьогодні до хати. Здесь не розмовляв по-білоруську. Мені збили за те, що я розмовляю по-білоруську. Діти у жаху. Цікаво, чому ось держава не кранається той момент імбіцента, якого викликали, сказав, що ось такі злочинства у нас не можемо розкрити, тому що вельми мало дається звісток. Хоч і не, що я там пропонував сказати, в це мало цікавило.
Слухачы гаворыць пра былога кандыдата на прэзідэнта палітвязня Александра Казуліна. 28 лютага ён заклікаў улады сесці за стол перамоваў, каб знайсці выйсце для захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі. Казулін заявіў таксама, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і мусім пакладацца на яго волю», заявіў палітык.
Недавно при опросе, который проводили корреспонденты «Радио Свобода», одна из женщин назвала Казулина хулиганом. Профессор, доктор наук, зам министра просвещения, ректор Белорусского государственного университета. Оказывается, бандит, жулик, вот как говорили по опросам люди. А председатель колхоза, который избил в свое время механизатора, на которого было возбуждено уголовное дело, ненавидит белорусский язык, тот считается хорошим человеком. Можно сделать какие-то выводы по поводу нашего народа, его менталитета, знаний его. Получается такая ситуация, что это не люди. Как их можно назвать, если они белое называют черным, а черное называют белым?
Если не ошибаюсь, я Казулина, уходит в прошлое. Скакать на спутанном красном коне с зеленым хвостом. Сейчас тоже, что проехать за державу на осле. Желаю белого коня и мощного здоровья. Микола Перон.
На телефон свободы в Минску 266-39-52 мы протягиваем отрывать спочувание с нагоды смерти Ирины Казулиной.
Ирина Казулина – идеал белорусской женщины, борца за справедливость и демократию, верная подруга, соратник стойкого и мужественного Александра Казулина. Ее образ навсегда останется в моем сердце, светлая ей память. С уважением ко всей ее семье, Лидия Дмитриевна.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Казулиных. пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы и здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государства. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовав і вёл Ягор Майорчик.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 109-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Другога сакавіка ў Менску цырымонія ўручэння штогадовай прэміі «Залатая літара», якую заснаваў пісьменнік і выдавец Адам Глёбус. Адным з сёлетніх лаўрэатаў за кнігу «Гісторыя мастацтва і дойлідства Беларусі» стаў журналіст і мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. З ім гутарыць Валянціна Аксак. 41-м томам выдавецкага праекту «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў Алексея Карпюка. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. У Кіеве адбылася прэзентацыя украінскага перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая зямля», зробленага Валерыем Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скоў. 2 сакавіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», якою заснував письменник і видавець Адам Глебус. Сьоліта, адрозно від минулих годів, жюри назвала не одного, а 2 лауреатів. Їми стали прозаїк і журналіст, наш колега Северин Квятковський за книгу «Фрашки до пляшки» і прозаїк і мастацтвознавця Сергій Харевський. «Золотой літера» йон адзначений за книгу «Гісторія мастацтва і дойлідства Білорусі». Сергій Харевський сьогодні гость нашого дому літератора. З ним гутарить Валентина Аксак.
Перше питання, спадар Харевський. З якими почуттями ви зустріли новину про рішення жюри «Золотої літери» о присудженні вам гетеї премії?
Далі Бог, пишучи подручник, я не мав на увіці і не сподівався на ніякі письменницькі лаври. Ну, як так вийшло, я був стішений і думаю, що це добрий знак.
Що підштурхнуло вас до написання книги, яка по сутності з'являється першим подручником скразної історії мастацтва і дойлідства білорусов?
Розкрию тайну. Підштурхнув мене сам Адам Глебус в свій час. Я взявся за цю справу, це було 3 роки тому. Здав в умовлений термін, але на великий жаль, з видавецьких планів державних подобні подручники були виняті. Була спроба надрукувати ці тексти в часописі «Молодость». Мої шановні колеги з радістю були взявшися. Всяляк декларували свою зацікавленість цим текстом. Але приїжджавши там год, він так і не вийшов. І на моє щастя, авторська видавецька програма Європейського гуманітарного університету знайшлися вільні позиції, куди можна було пропонувати і те, що якраз і було у шуфляді.
Чим ваша книга відрізняється від інших подобних виданнів?
В сенсі піонерства, то безпечно, це історія білоруської фотографії. Це вперше в нашій історії, в книжному форматі, викладена коротко вся історія білоруської фотографії, наскільки дозволяв об'єм. Це вперше наогул у нашій практиці. Оригінальні тексти, присвячені мастацтву Західній Білорусі, архітектури Західній Білорусі, яка так само для цього видання не була вивчена і не була представлена ось у такому книжному менавіто форматі. Я пропонував свою змінену криху структуру хронології мастацтва. Наприклад, історія Витебського феномена у мене починається з 15-го года, а не з 17-го, як це вони писали. І скінчається до долучення Витебська до БССР.
Ваша книга уводить нові терміни, вертає забиті і неколі заборонені імени творців. Чий життєвий і творчий льос з цього шерегу вас найбільш уразив?
До недавнього моменту ми користалися тільки совєтськими книжками. Нельга було написати, наприклад, про біографії мастаков белорусской эмиграции. Это было выключено. Ось этой биографии людей, которые с разных причин покинули Беларусь в разные годы и там стали выдатными мастаками, мне саправды уразил. Ну, приватности, цікаво будет читачам дознаться про то, что спадарыня Ивонка Сурвилы, опроч того, что она громадский и политичный деяч белорусской эмиграции, знаешь, и выдатная мастачка, кая мая профессийную мастацкую эдукацию, парижскую.
Вы написали историю айчинного мастацтва от старожитности до 1991 года. Чому менавіта на гэтай даці спыніліся?
Папросту пасля 91 года это іншая культурная ситуация, радикальна іншая во всіх сэнсах. І гэта ўжо іншая тема вялікая. В планах гэтага выдавецтва Прапілея, выдавецтва Европейского гуманитарного университета, моя наступная книжка, якая будзе фактично з'являцца 2 томом. Гэта будуць тыя 100 шедевру белорусского мастерства 20-го столетия, який я был започатковавши в нашей Ниве, там будут уже шедевры часов незалежности.
Все захопники и во все часы вывозили из Беларуси национальные скарбы. Скажите, коли ласка, что робится с национальными мастерскими каштовностями у незалежной Беларуси?
Тут питання доволі складане, тому що з одного боку нільга не зауважить, що нешто робиться. Відкрили нарешті праз 27 годів від початку будівництва, нарешті перерезали стужку у нову прибудову до Національного мастацького музею. Вдалося вирятувати некоторі шедеври, в приватності пас Вітовта від вивозу за межі Білорусі, і тепер він експонується. Немала, хоч і мало зауважена широкій публіці, праця проводиться на Білорусі. Русских митнях, где от вывоза ратуются тысячи артефактов. Но, коли говорить в целом, то в державі немає політики, ясно. Фактично згорнута програма вертання. Такое питання наогул нідзе не стоїть ні перед Міністерством заміжних справ і ніяких взаємодочинень з нашими сусідами. І це, звісно, прикро, що ця програма згорнута, але час змінився. Тепер ми маємо нові інформаційні можливості, ми маємо нові способи донесення інформації про ці шедеври і нові способи їх засвоєння. Велика проблема в тим, чи ми його адаптуємо, чи ми його засвоюємо в свою культуру. Легко казати так, а це там наша, там вивозили вазами, каретами, цяплушками. Так казати легко, ну а що з гэта?
Ваша книга видадзена у Вільні, позначений наклад 200 асобнікаў. Ці буде яна доступная у Беларусі?
Гэта книга уже є в вольным продажі, можна набывати і з інтернет, калі будзе дефіцит на гэтую кнігу, нічого няма складанага дадрукаваць патрэбную колькасць, калі будуць замовы, калі будзе інтарэс.
З адным з сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залатая літара» Сергеем Харэўскім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка.
Беларуская народная рэспубліка на сваёй зямлі праіснавала няпоўныя 2 гады, але за гэты час нацыянальная культура перажыла нечуваны для яе росквіт, гаворыць гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новае слова пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. 41-м томам выдавецкага праекту «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў Алексея Карпюка. У яе ўвайшлі 2 аповесці пісьменніка – «Знакамітая Данута» і аўтабіяграфічная пад назвай «Развітанне з ілюзіямі». У кнізе таксама змешчаная раней не апублікаваная п'еса «Канец свету» і лісты Алексея Карпюка да Васіля Быкава, Пятра Машэрава, Янкі Брыля, Максіма Танка ды іншых вядомых людзей. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Паэт не мае права быць шчаслівейшым за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Міцкевіча нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна Вертуці Мілітары. Аўтар такіх тэкстаў, як «Данута», «Мая Джамалунгма», «Пушчанская Одысея», «Вяршалінскі рай», і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі лёсаў, гэта не падабалася. Але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі. Але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыі ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць «Данута», якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, яго найвыдумкі, шчырай інтэрнацыі, інтонації оповідання про наївне, чисте, романтичне кохання білоруського Ромео до білоруської Джульєти. Данута, Данка, Дана, Дануся разом з Янком Барташевичем тризніли тогочасні юнаки, молодость яких супала з коротким моментом потепління громадської атмосфери після лютого ригоризму сталінського некрофільського режиму. Непорозуміння сімейних кланов Монтекі і Капулеці – ніщо у порівнянні з узведеним тоталітарним стагоддям, муром поміж верницей і атеїстом, полячкою і білорусом, городжанкою і вязковцем, селянським сином і генеральською дочкою. Живое палкое почуття одолює усі перешкоди. І гэта цудовно показав автор у многих епізодах оповісті. У оповісті «Розвітання з ілюзіями» з особливим протягом автобіографічної оповісті «Моя Джамалунгма» ми знаходимо тія прикмети епохи, які стали громадсько-політичним і соціокультурним контекстом народження і узмужнення особи. У основі національного характеру корнявого білоруса, на думку Карпюка, лежать простые народные истины. Цитую. «Коли едеш на фурманцы ці з гары паражняком, обов'язково об'язджай того, хто везе груз, альбо пнецца з пустым возом наверх. Коли упустиш на землю хлеб, поцалуй его. Не плюй у колодеж и огонь, бо маці помре. Коли б я, приехавши додому на канікули з Віленской гімназії, барані Боже, заговорив по-польську, батька стукнув би мене по вуху, а маті кинула б. Дай нічи пар йому, лепш, дальбо дай, і добро адмір, бо хутко забуде, як граблі називаються». Конец стати. Етичність заходнього білоруса, а менавіта у заходній Білорусі найлепш заховалися наші національні традиції, особливо зауважені на фоні сучасних змін, які вельми тривожили письменника. У фіналі книги зміщені листи і успоміни людей, які сябрували з Алексеем Карпюком. І шмат рисок додають до його творчого портрета. Василь Быков у листі до Інни Анатоліївни Карпюк, жонки письменника, пророча зауважив: «Цікавість і увага до Алексея Карпюка буде з часом рости. Гэта пэўна. Як яна успыхнула до Ларисы Генієвич, що при житті ніхто не хотів зауважать».
Прогучалі розваги критика Міхася Тичини про книгу вибраних твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Дом літератора». І далі в нашій програмі гутарка з поетом Анатолієм Вярцінським і його нові вірші у авторському читанні. Але перш прогучить напамін об головних темах сьогоднішньої програми. Ви на хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 1 сакавіка завершився термін льготної перереєстрації індивідуальних предпримальників. Лідер компанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Горбачов заявив, що 92% бізнесовців не виконали указ президента. Сьогодні каля 17 години вечора з турми датерміново визволений предпримальник ЗУЗДи Віктор Криваль. Визволення відбулося на рекомендацію медиків. Міжнародне об'єднання «Громадянська Білорусь» сядзіба і Празія запотребувала неоткладного визволення Олександра Казуліна. Зворот разом з іншими чеськими політиками підписав Вацлав Гавел. 6 затриманняв міліціянтами за неповні 2 дні зазнав на Берастєщині лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Сьогодні у Таліні почав працювати перший конгрес молодої білоруської діаспори Європи і США. І знову ми вертаємося у Дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Недавно в Києві у Домі письменника відбулася презентація українського перекладу поеми Якуба Колоса «Нова земля», зробленого Валерієм Стралком. Серед білоруських гостей на урочистості був і поет Анатоль Вярцінський. З ним після його вертання у Мінськ зустрівся Михась Скобла.
Господар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация новой земли Якуба Колоса у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як успринять украинским литературным громадством выход этой книги?
Однозначно спринять с цікавостью. У презентации с нашей белорусской боку удельничали внучка Якуба Колоса Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михась Точина, ну и, ведомо ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко.
Вы написали продмову до этого выдания. До речи, вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимбурской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад новой земли на украинскую?
Я охотно долучаюсь до той высокой оценки переклада, сделанного Валерием Стрелко. Его я там подчас презентации в Союзе письменников Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладывает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том числе на русскую мову перекладывает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая ж оценка перекладу гучала и подчас презентации, як з боку украинских літературазнавців, они приймали дел презентации, поэты украинских, у тим ліку з представников белорусской диаспори на Украине. Свою продмову до переклада «Новой земли» на украинскую мову я назвал «Новое життё новой земли». И, ведаешь, я в этой назве не помилився. Мене подчас вот этой презентации было чувание, что саправды новая земля, як Якуба Колоса, отримовує новое життё.
Господар Анатолий, году 4 тому, коли я был у Донецку на Шевченковском литературном святе, украинские коллеги распытывали, як там поживає Максим Танк, Пімен Панченко, передавали привітання Анатолию Вялюгину, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь сувязи. Як вы лічите, чи удается нам наладить эти перерванные стосунки с нашими найближайшими и найроднейшими соседями-украинцами?
Презентация, про которую мы говорим, свидетельство того, что удается налаживать. Презентации перекладу «Новой земли» попередничала еще одна подія. Я маю на увазі встречи, которые отбылися в Бересті наприкінці минулого года на тему «Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение» и вечерина поэзии, которая отбылася под девизом «Натхненной любовью Перазовой», в яких приняли удел украинские и белорусские поэты. С украинцем я хочу назвать Василя Гея, Ивана Чернецкого, Владимира Барна, которые перекладывают с белорусской. Поэтому они не упадково стали удельниками этой встречи. Ну а с нашей белорусской боку удельничали Нина Матяш, Олесь Каско, Василь Жукович, Прокопович.
Господар Анатолий, почався соковик, юбилейный щелета месяц. Сполняется 90 годов Белорусской Народной Республики. В связку с чем шерох громадских организаций, у тим ліку и Союз белорусских письменников и Товариство белорусской мовы, проводят агульнонациональную диктовку. Чи будете вы брать удел у этой акции?
Я, можно сказать, свою диктовку написал. Коли до этой идеи додать еще одну идею, объяснить конкурс самых-самых юных поэтов на тему 90-годи БНР, то я бы сказал так, чем бы белорусские детки не занимались, а бы только они не плакали, а бы только их заставались подставники для их радости, их бодерости. Что дотычить моего удела в этом, то мне диктант подсказала мне моя муза.
Я сподіваюся, мы сегодня еще почуем эти верши. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літератора», рубрика «Автор и твор». Гостем є сегодня поэт Анатолий Вертинский. Анатолий Ильич, так сталося, что светлый настрой предвечня был озмрочен за учасной смертью померла Ирина Казулина. Я ведаю, что вы присутничали и на панихиде у Червоном Костеле. Махчима, с этой жалобной нагоды у вас з'явилися и некие радки.
Литерально сегодня раницей я закончил верш молитвы. Я навод не знаю, як визначить его жанр. Называется «Йон Аве Ирина». храмом святых. Симону и Олены, знички сгорали, моркотивши месяц белелый, а ранком нависла тяжкая хмурина. Ава Ірина, ангельський її голосок замовк назавсёды, а кольки ж було в їм любові, спогади, лагоди. Любов'ю жила і ближню любов дарила. Ава Ірина лежить у труне, її маленьке тіло. Яна дійшла, каб жить, жить гетак же годно і смело. Чекає її душу радості вічної доліна. Ава Ірина смутує костел, пах квіток і свічок обострий. Хотіла їна, каб ми, як брати і сестри, прийшли до її. Прийшли б, їна нас зраднила. Ава Ірина, хтось тихо казав, коли шли вслед за трудною. Виходить, що тільки такою ціною, ціною ахвяру, духом мацніє країна. Ава Ірина. Верш, написанный поводле проекта Белорусской службы Рады Свободы, присвечено 80-годию БНР. В якости эпиграфа сгадываю родки одного своих ранейших вершов. «Самое лепшее, сулат, тая, что радится с кордом и всеми, тая, где мудрость, пышане и силе, тая, где весь народ врат. Один только день, всего один, всего только несколько годин, пытание». Я задаю себе и саму себе, шукаю отказу. Отказ находится не их одразу. Справа ж не в колькости, а в цене. Справа ж не в тым, кольки, а я. Як день той пройшов, як був він прожитий, яким був ягоний духовний знак, як там почувався люд посполіти. Спробую уявіть гэтый день тих людей. Сприяє вось гэтая фотокартка. Гэты адбітак славных падзей – Бурбіс, Варгонка, Смоліч, Захарка. Дзевяцеры сталі в адзіны рад. Яны – сакратарыят народны, наш першы беларускі ўрад, насамрэч беларускі. Родны, я знову углядаюся в облики их, я зими витаюся, я в их питаюся, я зими в НР вертаюся. Мне дня того дорог, кожный миг. Живо уявляю, початок дня займається свежо, тихомирно, затим наповняється тишиня гуками проникненого гімна. У гімні п'ється про вольний простор, про дух білоруський, могутний, родний. Не іначе п'є свободний хор, свободно п'є про народ свободний. Учить не в забаві, ні через ворот. Ронки, Крачевського, Пізавіто, з цікавістю слухає народ, з довіром слухає, так менавіто. На тоє ж іна і БНР, каб не фальшивілі, ми не хлусілі, каб тут були у законній силі правда, сумленність і довір. До ранніх ти співу промовий звонов, важливо слухають місто і вьоска. Лучаться слови їх лепших синов Луцкевича, Ластовського, Льосіка. Не тяжко меркую тепер уявіть, як гэты день далей відбивався на Льосі народним, як відбивався, велася далей, як ягоная ніть. Якими тягом часу були ягоные повдень ад вечорок, які облоки над їм плали, кольки взыходила над їм зорок. У всяком разі мой родный край засвоював державним чином строго. І сам живи, і другому сприяй. Не робі лихого і не бойся нікого, каб не померли, не гинули кап, не покидай матчину мову, мову свою, шану як скарб, цані як за руку, як основу, на Бога различу, Бога веру, да й сам не гніся, за справу берися, так ти уявився в агульных рисах, життя один день, і БНР.
Анатоль Вярцінскі читав свої нові вірші. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 8 сакавіка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.